Ia, în final, cu câteva gânduri pe care aș vrea să le împărtășesc cu dumneavoastră. Înainte de a spune ceva legat de Joseph Fanuel, a folosit un regionalism. Dacă probabil ar fi predicat la Bistrița, cu siguranță toți știau ce a spus. A spus de câteva ori, au țipat graiul zonal de acolo, a țipat nu înseamnă a striga, ci înseamnă a arunca. Când au spus te țipă jos, sensul era te trântește jos. În sfârșit ne întoarcem la Ilie, acest personaj deosebit. Vă văd cam supărat, striști și eu am o zi extrem de grea astăzi. Poate că apăsarea sau confuzia provocată de tot felul de news-uri, de tot felul de știri, de tot felul de evenimente care mai urâte ne-au adus într-o stare de instabilitate sau de tulburare. Haideți să facem liniște în inimile noastre și în viețile noastre, pentru că Dumnezeu este în control, știe toate lucrurile și El este Cel care cenzurează, dacă pot să spun așa, orice furtună. Suntem înaintea Domnului în seara aceasta să împărtășim câteva gânduri despre acest personaj extraordinar, care nu e decupat dintr-un roman de ficțiune, ci din realitatea istorică. El a apărut pe scena lumii, pe scena istorică a lui Israel, pe vremea lui Ahab, care a început domnia în anul 874, înainte de Hristos, terminând-o cu vreo 21 de ani mai târziu. În vremea aceea, compromisului oficial, în vremea idolatriei oficiale, în vremea școpătării de amândouă picioarele lui Israel, într-o vreme grea, așa cum s-a spus de câteva ori, și cu toate acestea Dumnezeu l-a folosit pe acest mare om al lui Dumnezeu pentru a atenționa, pentru a întoarce pe Israel de la rătăcirea căii lui. Seara aceasta am ales din mulțimea evenimentelor care vorbesc despre Ilie, trei gânduri să împărtășesc cu dumneavoastră în seara aceasta. Gânduri care aș vrea să comunice cu viața noastră practică, cu gândirea de fiecare zi, cu slujirea noastră, cu relația noastră cu Dumnezeu, cu dependența noastră de Dumnezeu. Vă amintiți că data trecută l-am lăsat pe Ilie undeva în pustie, descurajat, debusolat, supărat, decepționat, spunând cuvântul acesta destul. Doamne, m-am convins că nu-s mai bun nici eu ca părinții mei. Am vrut, am avut intenții, am avut planuri mari, am pus tot ce am avut la dispoziția ta, am lucrat, cred, drept, cinstit, curajos, plin de credință și rezultatul mic, ba chiar neînsemnat. Mai mult mi-am creat o mulțime de dușmani, vrea să spună Ilie, acum caută să-mi ia viața, am rămas singur și, Doamne, ia-mi viața, nu vreau să-mi o ia alții, ia-mi o Tu. Dar Dumnezeu l-a interceptat și ce frumos că Dumnezeu știe să ne scoată din aceste pase și stări de confuzie, din aceste stări de decepție, de descurajare. Vă întreb în seara aceasta, vă identificați cu acest mod de viață al lui Ilie? Nu mod de viață, cu acea experiență a lui Ilie? Nu mi s-a întâmplat niciodată să vă vină prin minte gânduri că nu mai aveți chef de nimic? Să vă treacă prin minte gânduri, m-am săturat de toate. Am încercat cu una, am încercat cu alta. Am avut, zicem noi, cele mai bune intenții, cele mai bune hotărâri și rezultatul departe de a ne mulțumi. Apoi tot felul de împrejurări ne-au îngrămădit sau s-au îngrămădit pe mintea noastră și au creat o stare de confuzie, ne-au izolat și am zis, am rămas numai eu. Așa spunea Ilie, am rămas singur, Doamne, și nu-s mai bun ca părinții mei, vreau să se termine cât mai repede, vreau să închei cât mai repede socotelile. Să Dumnezeu este Dumnezeu, este așa de sus că vede tot, așa de bun că înțelege tot și se coboară la nivelul nostru cu cuvinte adânci, cu cuvinte sensibile, cu cuvinte motivatoare care să ne scoată din acel unghi mort, din acel con de umbră. Spune Scriptura că, găsiți textul acesta în 1 Împărați 19, partea a doua, Dumnezeu, pe lângă faptul că l-a hrănit în pustie, l-a trezit din somnul acela, când era sub pomișorul acela la umbră pentru un repaus. Dumnezeu l-a hrănit, i-a dat apă și i-a zis, știi ce, Ilie, tu mai ai de făcut ceva. Am văzut în Scriptură, dar și în viața practică, că atunci când ești decepționat, nu este indicat să-ți iei vacation. Nu. Atunci când ești decepționat, ai nevoie de acțiune. De ceva care să te pună să gândești. De ceva care te pune să faci ceva. Cel mai simplu lucru. Dar e nevoie să te miști. Să te desprinzi de starea aceea de apăsare. Și vreau să vă uitați, asta a procedat Dumnezeu cu Ilie. Nu ducea Dumnezeu lipsă de oameni care să ungă pe Elisei, pe ceilalți despre care spune în finalul capitolului 19. Dar Dumnezeu a zis, eu te scot, Ilie, simplu. Te scot din conul acesta, din descurajarea ta, dându-ți de lucru. Tu mai ai treabă, Ilie, ridică-te. Du-te pe drumul tău prin pustie. Du-te până la Damasc. Acolo vei avea de uns pe cineva care va fi împărat al Siriei. Foarte important. Poate v-ați gândit cum ungerea lui Ilie asupra lui Hazael, de exemplu, a avut efect. Sigur că da. Avem de-a face aici cu o alegere divină, dar care așteaptă confirmarea umană. De exemplu, David a fost uns imediat după căderea lui Saul. Asta se întâmpla la aproximativ 2 ani și ceva, sau 3 ani, de când Saul a fost uns ca împărat. Dar au mai trecut 30 și ceva de ani până când David a ajuns să fie împărat de drept. Era nevoie ca Dumnezeu să creeze circumstanțe și împrejurări să-L aducă ca oamenii, poporul în speță, să recunoască și ei. Dumnezeu l-a uns de atunci. Și ungerea lui Samuel asupra lui David a fost valabilă. Dar mai era pe scena politică și pe scena lui Israel Saul. Dumnezeu putea să-l mute, cum l-a mutat după 40 de ani, putea să-l mute imediat. Dar Dumnezeu l-a lăsat. Și aici avem de-a face cu astfel de situații sau metode pe care Dumnezeu le-a folosit des în istoria Vechiului Testament, în care El a ales un om, dar a adus timpul în care El să intre în drepturi mult mai târziu. Unii au descurajat, alții au rămas fideli, credincioși și au zis, Dumnezeu știe ce face. Și vine vremea când Dumnezeu va împlini, bineînțeles, ceea ce El a făcut, ceea ce El a promis, sau în cazul acesta chiar a făcut. În sfârșit, spune Scriptura că Dumnezeu l-a trimis pe Ilie și acolo când a ajuns la Horeb a gătat o peșteră. Nu putea să scape încă de izolare, îi plăcea izolarea. Izolarea este bună, dar până la un punct. Atunci când ești decepționat, atunci când ești descurajat, nu-i bine să te izolezi. Nu-i bine să te închizi. Pentru că atunci mintea ta freamătă și produce tot felul de planuri, tot felul de lucruri. Îți aduce toate gândurile negre în față și te descurajează mai mult. În starea aceea de izolare a lui Ilie, Dumnezeu a trecut pe la gura peșterii. Înainte însă de a trece, Dumnezeu a trecut un vânt puternic. A trecut un cutremur de pământ, a trecut un foc. Și nimic nu l-a putut scoate pe Ilie din peșteră. La un moment dat, spune Scriptura, că Ilie a auzit un susur blând și subțire. Și el a știut, ăsta e Domnul. Și-a acoperit cu mantaua fața și a ieșit la gura peșterii. Să-l întâmpine, să vadă, să nu știu ce a avut în minte, în gând. Dar el a știut, a făcut deosebirea dintre evenimentele antecedente și cazul concret în care susurul blând a trecut pe la gura peșterii. Și spune Scriptura că Dumnezeu l-a întrebat, ce faci tu aici, Ilie? Ce faci tu? Doamne, am fost plin de râvnă. Ilie, nu te-am întrebat cum ai fost. Cum ești astăzi? Doamne, am fost plin și am văzut în Israel dezastru, altarele dărâmate, preoții compromiși, împăratul și împărăteasa, ce să mai vorbesc. Am încercat, am făcut, am dres, dar Doamne, nimic nu lucră. Am rămas singur. Ilie, ce faci tu aici? Ce faci tu aici? Dumnezeu îl scoate și în opinia mea acea întâlnire a redat lui Ilie curajul, a redat credința, a redat îndrăzneala, a redat lui Ilie identitatea lui de proroc, de om al lui Dumnezeu, de trimis al lui Dumnezeu. A redat, dacă vreți, încrederea într-un Dumnezeu care vede totul, știe totul, L-a scos din confuzie, l-a scos din starea aceea. Și Dumnezeu i-a spus: Ilie, tu nu știi, tu vezi doar, te uiți la lumea în care trăiești ca printr-o țeavă. Vezi numai foarte puțin. Dar eu sunt Dumnezeu care am în Israel încă 7.000 de bărbați. O masă de anonimi, dar care nu și-au plecat genunchiul înaintea lui Baal, n-au căzut în idolatrie, n-au căzut în compromis, nu s-au lăsat asimilați de gândirea Izabelei și a lui Ahab. Și oamenii aceștia sunt mărturie pentru mine. Sunt oameni care îi folosesc, oameni care răspândesc lumină, cu alte cuvinte. Nu ești singur. Și prima întrebare aplicativă. V-ați gândit vreodată ce cere Dumnezeu de la noi în aceste vremuri și în aceste locuri în care trăim? Ce pretenții are Dumnezeu de la mine, de la dumneavoastră? Ce așteaptă Dumnezeu? Să nu credeți dumneavoastră că noi nu avem niciun mandat, nu avem nimic de făcut, ci suntem aici să vegetăm, să consumăm oxigen și să ne învârtim într-o morișcă în care facem bani și pe urmă îi stricăm. Nu, cred că Dumnezeu are ceva mai mult pentru noi. Chemarea noastră este mai înaltă decât aceea de a face o navetă zilnică între serviciu și acasă. Dumnezeu ne-a chemat, așa cum se amintea și azi dimineață, să fim lumină într-o lume care își pierde lumina. Să fim sare într-o lume care devine dezgustător de stricată. Să fim la dispoziția lui Dumnezeu, fiecare în pătrățica lui, fiecare la nivelul lui, fiecare în locul lui, să răspândească lumina pe care o are, pe care a primit-o din partea lui Hristos. Și să fim oameni al lui Dumnezeu pentru vremuri grele ca acestea sau pentru vremuri mult mai grele care vor veni. În vremea aceasta însă mai este posibilitate de a aduna, de a strânge, de a ne acomoda, de a ne, alinia la caracterul și la voia lui Dumnezeu. Ce faci tu aici? Doamne, am fost. Doamne, eram cândva. Dar astăzi? Doamne, cândva am auzit oameni când spune, cândva mă rugam, frate, de seara până dimineața, și acum? Oh, acum tu nu vezi. Ce să văd? Ilie nu s-a uitat la împrejurări, nu s-a uitat la asta, ci relația lui cu Dumnezeu și-a dezvoltat-o. Și Ilie, într-un sens, cu textul care l-am citit în seara aceasta, este un prototip al finalului fiecărui credincios. Nu știu dacă vom putea cânta în cântarea, nu știu titlul, dar mi-am adus aminte un vers. Așa într-o liniște și un har, ai să revii Iisuse iar. Când nimeni nu s-a aștepta, atunci va fi venirea ta. Ilie călătorea cu Elisei. Avea din partea lui Dumnezeu comuniunea, confirmarea că va veni în curând vremea când el va trebui să plece într-un mod inedit, excepție, dacă vreți, a vremii de atunci. Și dintr-o dată, în timp ce călătoreau, spune Scriptura, un car de foc i-a despărțit. Și Ilie s-a ridicat, iar Elisei a înțeles ce se întâmplă. Vine vremea când finalul nostru va fi o realitate, nu doar o imagine creionată în mintea noastră în felul în care înțelegem Scripturile. Haideți să continuăm să ne uităm în al doilea tablou al lui Ilie. După această experiență, după această repunere, dacă vreți, pe traiectoria lui Ilie, îl întâlnim de data aceasta. Nu-l ajunge nici Ahab, nici Izabela, ci el se duce înaintea lor. S-a întâmplat, și găsiți în 1 Împărați 21, că știți cum e? Cât că avea Ahab palate și tot felul de proprietăți, dar mai trebuia una, domne. A văzut undeva aproape de el o grădină frumoasă, un ogor frumos și a zis, ce bine mi-ar pica să fie a mea. Și s-a dus la Nabot și a zis, nu vrei să mi-o vinzi, îți dau alta în loc, ți-o cumpăr. Cum vrei? Dar Nabot a zis, nu, eu nu vând moștenirea părinților mei. Și se duce Ahab trist acasă și supărat și necăjit, de parcă nimic nu a avusese și parcă ar fi fost cel mai sărac din Israel. Și îl vede Izabela și zice, de ce ai fața tristă? De ce nu mănânci? De ce te porți în felul ăsta? Și Ahab îi relatează și Izabela vine și zice, dar nu ești împărat? Păi n-ai tu pârghiile puterii? Păi nu tu poți pune în scenă tot felul de sfori? Tot felul de lucru să obții ce vrei, nu ești un împărat. Nu ești tu primul om în stat, nu te poți tu descurca. Păi te descurc eu dacă tu nu ești în stare.
Am să găsesc eu martor mincinoși împotriva lui Nabot, am să-l termin pe ăsta, am să iau via și nu-i dau nimic în loc. Și în timp ce scena aceasta s-a consumat, sau după consumarea ei, Duhul Domnului vorbește lui Ilie și spune, știi ce? Du-te, Ilie, la via lui Nabot, acolo e Ahab, și hai să-i spui ceva. Am să spun eu ce să-i spui. Și cuvântul lui Dumnezeu vine și spune, cu câtă tărie, cu cât curaj, cu câtă responsabilitate în același timp, cu câtă claritate, haideți să vă citesc. În Împărat 21, de la 17 în jos, câteva versete. Atunci cuvântul Domnului a vorbit lui Ilie Tishbitul astfel. Scoală-te și pogoară-te înaintea lui Ahab, împăratul lui Israel. Iată-l, este în via lui Nabot, unde s-a coborât să o ia în stăpânire. Să-i spui, așa vorbește Domnul, nu ești un ucigaș și un hoț? Dacă cu ceva timp în urmă Ilie s-a speriat și a fugit și a intrat în acel cont de umbră și de descurajare de unde Dumnezeu l-a scos, de data aceasta vine din nou plin de curaj, de îndrăzneală și îi spune nu unui om de rând, nu unui anonim din Israel, ci împăratul Ahab, îi spune, nu ești tu un hoț, un ucigaș? Și să-i mai spui, așa vorbește Domnul, chiar în locul unde au lins câinii sângele lui Nabot, vor linge câinii sângele tău. Îngrozitor! Îți vine, când citești aceste cuvinte, îți tremură genunchii. Ai de-a face cu un Dumnezeu care știe totul și care odată cuvântului rostit, el se împlinește. Se duce la îndeplinire. Iar Ilie nu șovăie, rămâne credincios. Nu-l mai interesează viața lui. Nu-l mai interesează eventualele consecințe. Nu-l mai interesează uneltirile lui Ahab și a Izabelei, ci îl interesează să transmită cuvântul lui Dumnezeu. Și lucrul acesta îl scoate pe Ilie, arătându-ne că este din nou omul pe care Dumnezeu l-a pus pentru o vreme să transmită mesaj, în mod special împăratului și împărătesei, ambii corupți, cu scopul de a întoarce pe Israel de la rătăcirea căilor. În sfârșit, un ultim gând din textul din seara aceasta. Amintea Fanuel aici că glasurile acestea pe care le-a auzit atunci Ilie, aici în pasajul care am citit în seara aceasta, Ilie și Elisei, prorocul și ucenicul, viitorul proroc care va prelua și va fi folosit de Dumnezeu în slujirea aceasta după înălțarea lui Ilie la cer, textul acesta vine să ne spună nouă câteva lucruri. Adică, fiecare dintre noi suntem tentați. Gilgalul reprezintă ceva. Vă aduceți aminte când a intrat în țara Canaan, Israelul sub conducerea lui Iosua? La Gilgal, când au ajuns la Gilgal, a încetat mana și pentru prima dată au mâncat din grâul țării. Au experimentat ceva deosebit. Au pus talpa piciorului pe proprietatea, pe țara promisă. O parte din ea, evident. Și Dumnezeu a spus, astăzi am să prevălesc de pe voi ocarea Egiptului. Adică, știți ce ziceau egiptenii? O să muriți, bă, prăpădiților în pustie. O să vă înghită praful și căldura. O să muriți de foame și de sete. Și probabil că mulți egipteni au zis, lasă-i să se ducă faraoane, că mor e singur. Se nimicește, nimicește, înghite pustiul singur. Iar atunci când Israel a ajuns în țara promisă, Dumnezeu a zis, astăzi am dovedit până aici că am fost în stare să conduc poporul meu din Egipt în Canaan. Să-l trec prin pustie, în ciuda tuturor ostilităților. Să-i dau apă și pâine în condiții de pustie, fără provizii. Să-i țin încălțămintea 40 de ani, fără să se strice. Și la Gilgal era locul experiențelor frumoase. Dacă vreți, le putem asemăna cu experiența întoarcerii noastre la Domnul. Ziua în care ne-am întors. Dar nu poți rămâne acolo. Nu poți rămâne la trecutul tău de atunci, frumos de altfel. Și trebuie să mergi. Și Elisei zice, fiul este Domnul, nu te părăsesc. Eu mă duc cu tine, mă duc. Și n-am să insist, pentru că timpul a trecut. Dar vreau să vă spun, știți ce îmi spune textul acesta? Din seara aceasta care l-am citit? Viața creștină este o continuă stăruință. Fraților, am rezolvat problema într-un domeniu, fiecare, care vreți noastră, stăruința în scriptură sau în rugăciune, sau, într-o săptămână, gata, domnule, tragem draperiile, perdelele pe toate activități și numai citim și ne rugăm. Nu rezolv problema într-o săptămână. Nu rezolv problema într-o noapte, nu rezolv problema într-o lună. Scriptura spune că noi trebuie să stăruim tot timpul. Să stăruim tot timpul în cuvânt, în rugăciune, în legătura frățească, în părtășie. În devotament pentru Dumnezeu, să fim tot timpul plini de pasiune. Știți până când? Până când vom termina călătoria. Viața întreagă a creștinului este o stăruință continuă. Închei cu trei aplicații pe care vi le aduc în mod telegrafic și apoi ne vom ruga pentru câteva lucruri din finalul serviciului în seara aceasta. Fiecare dintre noi suntem chemați la ceva, dar fiecare. Fiecare dintre noi Dumnezeu ne-a dat ceva de făcut. Nu toți suntem nici la același nivel, nici la aceeași spiritualitate, dar fiecare avem ceva de făcut. Știți cât e de important un lucru minor, dacă vreți? Atunci când e gălăgie, se mai întâmplă câteodată din nefericire, abia atunci vezi cât e de important un ușier, până atunci nu-ți dai seama. Nu-ți dai seama. A fost într-o duminică sau joi, plecați mai mulți dintre frații care fac colecta și dacă ați fost atenți, am cântat aproape jumate cântarea și nimeni nu s-a dus la colect. Foarte important omul acela. E foarte important. Fiecare dintre noi, la locul unde suntem puși în acest angrenaj, suntem foarte importanți, fraților. Dumnezeu așa a organizat lucrurile. Fiecare avem ceva de făcut. Prima aplicație. Fii credincios în lucrul încredințat ție, pentru că vine vremea răsplătirii. Fii credincios. Ai fost chemat să cânti cântă, ai fost chemat să slujești, slujești, ai fost chemat să îmbărbătezi, îmbărbătează, ai fost chemat să dai, ai fost chemat să fii un om al rugăciunii. Indiferent ce ai fost chemat, fă-ți treaba ta. Convins că Dumnezeu vede, convins că Dumnezeu știe, convins că Dumnezeu aduce răsplătire. Dumnezeu n-a conceput biserica sa cu spectatori, cu oameni care sunt consumatori la nesfârșit și nu fac nimic, ci fiecare avem ceva de făcut. Identifică-ți dacă n-ai reușit până acum. Lucrarea la care ești chemat, care te pricep cel mai bine, îți place și știi precis că Dumnezeu vrea să faci asta. Și fă lucrul acela. Fă lucrul acela. Doi. Cel care ne-a chemat este Dumnezeu. El are putere să ne susțină. El are putere să ne protejeze. El are putere să ne scape. El are putere să oprească focul sau furtuna atunci când El vrea. Nu ne-a promis Dumnezeu că noi vom avea o viață de succes permanent și o viață de confort permanent. Nu! Trecem prin cuptoare, prin văi adânci, prin probleme, dar El limitează temperatura cuptorului. Nu ne scoate de acolo cioburi, ci vase bune, folositoare pentru El, pentru gloria Lui. Cel care ne-a chemat este Domnul. Trei. Am spus deja lucrul acesta, viața creștină este o continuă stăruință. Să stăruim în facerea binului, în legătura frățească, în cuvânt, în rugăciune, în frângerea pâinii, în post, în slujire, în a face ce este bine. Pavel când scrie bisericii din Roma spune, Dumnezeu va răsplăti, va da din răsplătirile Lui celui ce prin stăruința în bine urmăresc pacea și nemurirea. Cel care stăruiește în bine, nu neapărat binele lui personal, ci binele comunității, binele altora. Pentru că slujirea noastră nu se îndreaptă spre noi, ci spre cei din jurul nostru. Haideți să ne ridicăm în picioare. Pe Ilie îl vom lăsa în urmă. În timpul care urmează ne va ocupa de alți mari oameni ai lui Dumnezeu, pe care Dumnezeu i-a folosit. Rămân cu gândul, cu imaginea că am avut de-a face cu un om
a cărui credință a fost deosebită. Un om tare în rugăciune, un om curajos, un om îndrăzneț. Dar toate aceste lucruri le-a primit din partea lui Dumnezeu. Și Iacov spune, Ilie avea aceleași slăbiciuni ca și noi. Și totuși s-a rugat și Dumnezeu a închis cerul. Și totuși s-a rugat și Dumnezeu a deschis apoi cerul. Și totuși s-a rugat și Dumnezeu a făcut mari lucruri prin el. Este o provocare pentru noi. Tu poți să fii un om folosit de Dumnezeu în vremea aceasta. Fii credincios în lucrul în credința ție.